Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως, του γνωστού σε όλους μας «Πιστεύω εις ένα Θεόν». Και είπαμε ότι το πρώτο και βασικό δόγμα, το οποίο οφείλει και πρέπει να δεχθεί κάθε ένας που θέλει να ονομάζεται χριστιανός, είναι η πίστη σε ένα Θεό. Γι' αυτό και το σύμβολο της πίστεως αρχίζει με αυτή τη φράση: «Πιστεύω εις ένα Θεόν». Η πίστη σε Θεό είναι η βάση και το θεμέλιο όλων των δογμάτων. Η ύπαρξη Θεού είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να δεχθεί και όλα τα υπόλοιπα δόγματα της πίστεως, της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως. Και είπαμε ότι αυτή η ύπαρξη μαρτυρείται καταρχήν με τα έργα του Θεού. Και όπως ένα σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον κατά τον Απόστολο Παύλο, έτσι και το σύμπαν, το φυσικό αυτό κτίριο, το φυσικό αυτό τεχνούργημα, απαιτεί και αυτό κάποιον δημιουργό. «Πιστεύω εις ένα Θεό», το μαρτυρεί με μύριες γλώσσες όλο το σύμπαν. Το μέγεθος, η ομορφιά, η τάξη, η αρμονία, όλα μιλούν για τον Θεό, όπως έλεγε ο και εθνικός μας ποιητής ο Διονύσιος Σολωμός. Αφιερώσαμε τρεις ομιλίες, όπως θα θυμάστε, για να γνωρίσουμε μερικά, ελάχιστα, από τα εξαίσια της δημιουργίας. Μελετήσαμε στην πρώτη ομιλία τον έναστρο ουρανό με τους αχανείς αστερισμούς, με τους γαλαξίες, τα αστέρια, τους ήλιους, τους πλανήτες. Μελετήσαμε αργότερα το ηλιακό μας σύστημα και είδαμε την προνομιακή θέση που έχει η γη μέσα σε αυτόν. Και στην τελευταία μας ομιλία αναφερθήκαμε στον πλανήτη μας την γη, είδαμε την ατμόσφαιρα, είδαμε τις θάλασσες, είδαμε τα φυτά με την καταπληκτική εκείνη λειτουργία της φωτοσυνθέσεως, τα ψάρια, τα αποδημητικά πτηνά. Ελάχιστα, επαναλαμβάνω, ήταν αυτά που είδαμε μπροστά στα άπειρα θαύματα που διηγούνται καθημερινά την ύπαρξη του Θεού. Αναφέραμε επίσης δηλώσεις μεγάλων και κορυφαίων επιστημόνων, όπως του Ισαάκ Νεύτωνα, του Κέπλερ, του Αμπέρ, του Τζάουλ, που παραδέχονται την ύπαρξη μιας απείρου, παντοδυνάμου και πανσόφου και παναγάθου δυνάμεως. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τα σχετικά με την ύπαρξη του Θεού με κάποιες μαρτυρίες από την ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Εκτός από τη φύση και το σύμπαν, στα οποία είχαμε αναφερθεί στις προηγούμενες ομιλίες, την ύπαρξη του Θεού μαρτυρεί και η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία. Και είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι όλα τα έθνη και όλες οι φυλές, από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα, όλοι πιστεύουν σε μια ανώτερη δύναμη. Αν και κατοικούν αυτοί οι άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη της γης, που τα χωρίζουν βουνά και θάλασσες, αν και διαφέρουν στη γλώσσα, στο χρώμα, στα έθιμα, στον πολιτισμό, στην ιστορία, αν και έχουν διαφορές μεταξύ τους, αντιθέσεις, έχθρες, που φτάνουν πολλές φορές και σε πολέμους και σε αφανισμούς μεταξύ τους, εν τούτης, όλοι οι λαοί της γης, από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα, συμφωνούν σε ένα σημείο. Όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει ένα ανώτερο όν, ο Θεός. Ο άνθρωπος γενικά ουδέποτε υπήρξε άθεος. Η θρησκευτικότητα είναι το ουσιοδέστερο χαρακτηριστικό του. Και όπως είπε κάποιος φιλόσοφος, ο άνθρωπος είναι αθεραπεύτος θρησκευτικό όν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θεραπεύεται αυτή η έμφυτη τάση του για θρησκευτικότητα στο να πιστεύει στον Θεό. Δεν μπορεί κανείς να το ξεριζώσει. Όλοι οι δαίμονες και όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι νέρονες και οι διοκλητιανοί και τα άθεα κατεστώτα δεν μπόρεσαν, αδελφοί μου, να ξεριζώσουν αυτή την πίστη από τον άνθρωπο, γιατί είναι αθεραπεύτος πράγματι θρησκευτικό όν ο άνθρωπος. Είναι γνωστή σε πολλούς από εμάς, πιστεύω, μια κλασική, θα λέγαμε, διαπίστωση, την οποία εξέφρασε ο Έλληνας ιστορικός Πλούταρχος. Είναι ένα μνημειώδες κείμενο, το οποίο όταν ήμασταν μαθητές στο γυμνάσιο, μας έβαζαν οι καθηγητές και το μαθαίναμε. Θα ήθελα να το διαβάσω όπως είναι στα αρχαία ελληνικά, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας και να το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Λέει λοιπόν ο Πλούταρχος, «Εύρης δάν επιών και πόλεις ατυχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αίκους, αχρημάτους, νομίσματος μη δεωμένας, απείρους θεάτρων και γυμνασίων, ανιέρου δε πόλεως και αθέου μη χρωμένης ευχές, ουδείς εστίν ουδέστε γεγονός θεατής». Θα βρεις, λέει, επισκεπτόμενος και ερευνώντας τα διάφορα μέρη της γης, πολλές πόλεις, χωριά, πολιτείες, μικρές και μεγάλες. Άλλες πόλεις από αυτές, λέει, δεν θα έχουν τείχη, θα στερούνται τα τείχη που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Άλλες θα είναι αγράμματες, θα είναι άνθρωποι απολύτιστοι, δεν θα ξέρουν ούτε να γράφουν το όνομά τους. Άλλες θα είναι αβασίλευτες, δεν θα έχουν αρχές και εξουσίες και βασιλείς. Αίκους, να ζουν δηλαδή σαν άγριοι άνθρωποι μέσα στις σπηλιές, χωρίς σπίτια. Αχρημάτους, να μην χρησιμοποιούν δηλαδή νομίσματα και χρήματα. Απείρους θεάτρων και γυμνασίων, να μην έχουν θέατρα, γυμναστήρια κλπ. Αλλά ανιέρου πόλεως και αθέου, πόλη λέει που να μην έχει ιερά, που να μην έχει ναούς και να είναι άθεος, μη χρωμένης ευχές και να μην χρησιμοποιεί ευχές προς ευχές και δεήσεις, ουδείς εστίν ουδέστε γεγονός θεατής. Δεν υπήρξε ποτέ, ούτε θα υπάρξει ποτέ θεατής, άνθρωπος που να συναντήσει δηλαδή τέτοια πόλη. Μπορεί να στερούνται τα πάντα, λέει, οι διάφορες πόλεις, πολιτιστικά στοιχεία θα λέγαμε σήμερα, ή άλλα στοιχεία που συνιστούν μια πολιτεία ευνομούμενη, αλλά πόλη χωρίς ιερά, πόλη χωρίς ναούς και μνημεία θρησκευτικά, δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να δει, ούτε θα δει, λέει, ποτέ ο Πλούταρχος. Αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, είναι πολύ βαρισίμαντα και αξίζει να τα προσέξει κανείς. Πέρασαν από τότε εκατονταετίες και αντί να διαψεύσουν αυτά τα λόγια του Πλούταρχου, τα επιβεβαίωσαν ακόμα περισσότερο. Και η έρευνα, η αθεϊστική έρευνα στράφηκε παντού για να βασανίσει αυτό το αξίωμα, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος. Έψαξε καταρχήν στο παρελθόν, μελέτησε τους παπύρους, τα ιστορικά κείμενα από το απότατο παρελθόν όλων των αρχαίων λαών, των Ελλήνων, των Εβραίων, των Αιγυπτίων, των Βαβυλωνίων, των Περσών, των Ινδών. Πουθενά δεν βρήκε να λείπει το όνομα Θεός. Η αρχαιολογική σκαπάνη μετά άρχισε να σκάβει τη γη και προσέκρουσε σε συντρίμια ιερών, ναών και βωμών που θυσίαζαν και λάτρευαν θεούς. Και αφού έψαξε στο παρελθόν, στράφηκε στο παρόν. Άφησε τις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής που είναι κατάσπαρτες, που είναι γεμάτες από ναούς και θρησκευτικά μνημεία, από αγάλματα, εικόνες και άλλα έργα τέχνης. Προχώρησε στα βάθη της ζούγκλας, στις αχανείς στέπες, στις κατάλευκες χώρες της πολικής ζώνης, στους Εσκιμώους, σε κάθε γωνιά της γης, στις πιο βάρβαρες φυλές. Στράφηκε στους αγρίους και τους κανιβάλους, τους ανθρωποφάγους ακόμα. Ίσως βρει κάποια εξαίρεση, μάταια όμως. Λαός άθεος δεν βρέθηκε πουθενά, αδελφοί μου. «Πάσα γάρι γνώσης του είναι Θεόν, υπ' αυτού φυσικός εγκατέσπαρτε», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η γνώση, λέει, του ότι υπάρχει Θεός είναι μέσα μας, φυσικώς εγκατεσπαρμένη. Την έχει βάλει ο Θεός μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτή την γνώση ότι υπάρχει Θεός. Μπορεί βέβαια ένας άγριος να γονατίζει μπροστά σε ένα ξώανο ή ένα άγαλμα. Άλλος πέφτει να προσκυνήσει τον ήλιο μόλις ανατείλει. Άλλος λατρεύει τα ποτάμια, άλλος λατρεύει τα βουνά, άλλος λατρεύει τα άστρα του ουρανού. Δεν έχει σημασία επί του παρόντος. Σημασία έχει ότι παραδέχεται Θεό. Και όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, ουδέν έθνος άθεων. Δεν υπάρχει έθνος που να είναι άθεων. Και ο άλλος μεγάλος ρήτορας και φιλόσοφος της αρχαιότητος, ο Κικέρον, έλεγε «Κανένας λαός, όσο αμαθής και να είναι, δεν αγνοεί την ύπαρξη Θεού ή Θεών, έστω και αν αγνοεί ποιον πρέπει να έχει. Όλοι οι λαοί, λέει, γνωρίζουν ο κικέρον ότι υπάρχει Θεός, έστω και αν αυτός ο Θεός που λατρεύουν δεν είναι ο αληθινός Θεός. Ακόμα και ένας γερμανός θρησκειολόγος, ο Μαξ Μίλλερ, λέει: «Όπου ανακαλύπτουμε έστω και ελάχιστα ίχνη ανθρωπίνης κοινωνίας, εκεί βρίσκουμε και ίχνη θρησκείας». Όπου σκάψουμε, λέει, κάτω στη γη και βρούμε ότι υπάρχει μια κοινωνία ανθρώπινη, οικισμοί, σπίτια κτλ., υποχρεωτικά εκεί θα βρούμε και κάτι που να δείχνει ότι λατρεύανε κάποιο Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Ένας άλλος επιστήμονας, ο Κουάτρε Φαγκέ, μετά από πολυετή έρευνα κατέληξε στα εξής. «Ούτε υπήρξε, λέει, ούτε υπάρχει πουθενά φυλή ή μερίδα φυλής άθεος. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μακράς έρευνας, στην οποία επεδόθηκα όχι ως πιστός, αλλά ως επιστήμονας φυσιογνώστης. Όλες οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η θρησκευτικότητα είναι γενικός χαρακτήρας του ανθρωπίνου γένους, ενώ η αθεία την χάνει ανώμαλη και παθολογική κατάσταση της ψυχής». Βλέπετε πώς χαρακτηρίζει την αθεία. Δεν είναι ομαλή και φυσιολογική κατάσταση της ψυχής. Είναι μια παθολογική κατάσταση, μια αρρώστια θα λέγαμε της ψυχής, ενώ η αθεία. Θυμάμαι ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει κάποτε. Ένας πατέρας άθεος θέλησε να κάνει ένα πείραμα στο ίδιο το παιδί του. Το παιδί λοιπόν που γέννησε φρόντισε από μικρό παιδί να το εμποδίσει με κάθε τρόπο να ακούσει τη λέξη Θεός. Γιατί πίστευε ότι η θρησκευτικότητα είναι θέμα αγωγής. Δηλαδή επειδή μας μαθαίνουν οι γονείς μας και οι παππούδες μας ότι υπάρχει Θεός, γι' αυτό και πιστεύουμε. Εμπόδισε λοιπόν με κάθε τρόπο οποιονδήποτε να αναφέρει τη λέξη Θεός, ότι υπάρχει ανώτερη δύναμη. Το παιδί λοιπόν μεγάλωσε μέσα σε ένα απόλυτα αθεϊστικό περιβάλλον. Και εκεί που πίστευε ο πατέρας του ότι πέτυχε το πείραμα και ότι το παιδί του δεν είχε μέσα του καθόλου την έννοια του Θεού, κάποια μέρα διαπίστωσε ότι το παιδί του φεύγει από το σπίτι. Πού πηγαίνει? Το ακολούθησε λοιπόν, χωρίς να το πάρει είδηση το ίδιο το παιδί, και διαπίστωσε ότι το παιδί του πήγαινε στο δάσος και προσευχότανε, παρακαλώ. Προσευχόταν, χωρίς να το διδάξει κανείς. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι η έννοια του Θεού είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου εγκατεσπαρμένη. Και δεν είναι κάτι που μας το επιβάλλουν έξωθεν. Αλλά και οι σπάνιες εξαιρέσεις, αγαπητοί μου, σε στιγμές κινδύνου ή πόνου ή μεγάλου αδιεξόδου που βρίσκονται στη ζωή τους, και αυτοί που λένε ότι είναι άθεοι, απέδειξαν ότι μέσα στη στάχτη της αθείας που υπάρχει μέσα στη ψυχή τους, την άφθονη στάχτη της αθείας, υπάρχει κρυμμένη μια σπίθα πίστεως, ένας πυνθήρας πίστεως. Και αυτός ακόμα ο φανατικός άθεος, ο Βολτέρος, που τόσο μικτήρισε, τόσο ηρωνεύτηκε και διακομόδησε τα ιερά και τα όσια, εθεάθηκε σε ώρες κινδύνου να γονατίζει και να δέεται προς τον Θεό. Και όπως, αδελφοί μου, η μαγνητική βελόνη, η πηξίδα, δείχνει διαρκώς τον βορρά, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου, η πηξίδα που έχουμε μέσα μας της πίστεως, δείχνει διαρκώς προς τον Θεό. Η μόνη εξαίρεση, η μόνη περίπτωση μια πηξίδα να εκτραπεί από την κατεύθυνση που δείχνει προς τον βορρά είναι, όπως θα έχετε ακούσει ίσως, οι αστραπές και οι κεραυνοί. Όταν πιάσουν αστραπές και κεραυνοί, επειδή δημιουργούν μαγνητικά πεδία, όπως λέμε, η πηξίδα παρεκτρέπεται και αρχίζει σαν τρελή να γυρίζει δεξιά-αριστερά και να χάνει τον προσανατολισμό της. Αυτό μπορεί να συμβεί και με την ψυχή. Αν η ψυχή δεν σύεται από τις αστραπές και τις βροντές μιας ανήθικης και άτακτης ζωής, τότε θα δείχνει πραγματικά την κατεύθυνση, τη φυσική της κατεύθυνση που είναι ο Θεός. Η θρησκεία είναι λοιπόν ένα πανανθρώπινο φαινόμενο και είναι έμφυτο στον άνθρωπο, ενώ η αθεία, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μια ασθένεια της ψυχής, είναι μια αρρώστια, είναι μια παραφύσιν κατάσταση και διαστροφή, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τον άθεο δεν πρέπει να τον πολυμάμε με κακία και με εχθρότητα, αλλά να τον βλέπουμε σαν ένα άρρωστο, σαν ένα που λέει ότι δεν υπάρχει ήλιος. Μα μόνο ένας τυφλός μπορεί να αμφιβάλλει την ύπαρξη του ήλιου. Δεν είναι ο σκοπός απόψε να μιλήσουμε για την αθεία. Είναι ένα κεφάλαιο ιδιαίτερο που θα χρειαζόταν όχι μία αλλά πολλές ομιλίες. Δύο λόγια όμως να πούμε ποια είναι τα αίτια αυτής της αθείας. Είναι τρία βασικά, αδελφοί μου. Πρώτα απ' όλα είναι η υπερηφάνεια του ανθρώπου. Είναι η αλαζονία. Είναι η αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι το υπέρτατον και βλέπουμε να θεοποιεί τον ίδιο τον εαυτό του άνθρωπος, να θεοποιεί την δύναμή του, να θεοποιεί την γνώση του, να θεοποιεί την επιστήμη και τα επιτεύγματά του. Έτσι λοιπόν φτάνει στο να απορρίψει τον Θεό και να θεοποιήσει τον ίδιο τον εαυτό του. Άλλη αιτία της αθείας είναι η φιλαργυρία, το να υποδουλωθεί ο άνθρωπος στα χρήματα. Είναι ικανός τότε να πουλήσει και τον πατέρα του και τη μάνα του και τα αδέρφια του και τον Θεό ακόμα, βλέπε Ιούδας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει πολύ χαρακτηριστικά στην πρώτη προς Τιμόθεν επιστολή του ότι η ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ίστιν εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως. Μερικοί λέει που υποδουλώθηκαν στη φιλαργυρία απεπλανήθησαν από της πίστεως. Ξέφυγαν από την πίστη, αρνήθηκαν την πίστη, έγιναν δηλαδή άπιστοι και άθεοι. Άρα λοιπόν δεύτερα η αιτία της αθείας είναι η φιλαργυρία. Και το τρίτο είναι η φιλιδονία. Είναι η θεοποίηση των σαρκικών απολαύσεων. Είναι η υποδούλωση στις σαρκικές επιθυμίες. Και κυρίως στην κοιλία, όν ο Θεός η κοιλία που λέει ο Απόστολος Παύλος. Μερικοί άνθρωποι δηλαδή θεοποιούν την κοιλιά τους και είναι οι σαρκολάτρες που έχουν την τάση να φάνε και να πιούνε και να υπηρετήσουν αυτό το πάθος της λεμαργίας και ασφαλώς και οι σαρκικές ειδονές, τα σαρκικά αμαρτήματα είναι αιτία για την οποία οι άνθρωποι ξεφεύγουν από τον Θεό και γίνονται άπιστοι και άθεοι. Κατά την Αγία Γραφή η αθεία είναι αφροσύνη, είναι μια μορφή τρέλας όπως έλεγε κάποιος. Ο προφήτης Δαβίδ στον 13ο ψαλμό στον πρώτο στίχο λέει ότι είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Ο άφρον ο άνθρωπος, ο άμυαλος, ο ανόητος είπε ότι δεν υπάρχει Θεός. Και μάλιστα δεν το εξέφρασε με λόγια, αλλά εν την καρδία του, μέσα στη σκέψη του πέρασε η ιδέα ότι δεν υπάρχει Θεός. Τα αποτελέσματα της αθείας τα βλέπουμε αγαπητοί μου. Βύθισαν ολόκληρους λαούς σε απέραντη δυστυχία, διότι η αθεία είναι αφύσικη κατάσταση. Ο άνθρωπος πραγματικά όταν ξεριζώσει από μέσα του τον Θεό γίνεται κτίνος, χάνει την ανθρωπιά του. Νους αποστάς από του Θεού, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν ο νους του ανθρώπου ξεφύγει, απομακρυνθεί από τον Θεό, ή θηριώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Ή θα γίνει θηρίο, άγριο θηρίο, κτίνος, ή θα γίνει δαίμονας, θα δαιμονιστεί. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Το μαρτυρεί λοιπόν η φύση, όπως είδαμε στις προηγούμενες ομιλίες. Το μαρτυρεί η ιστορία, η αρχαιολογία, οι ανθρωπολογικές επιστήμες, όπως είδαμε προλίγου. Όπου και να ψάξει κανείς θα βρει ότι λαός άπιστος και άθεος δεν υπάρχει από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα. Αλλά αδελφοί μου, ακόμα πιο πολύ από την φύση και από την ιστορία, πιο περίτρανα το μαρτυρεί η ίδια μας η ψυχή. Αυτό το απέραντο σύμπαν που κρύβουμε μέσα μας. Γιατί αν το σύμπαν που βλέπουμε γύρω μας είναι τεράστιο, αχανές, πιο τεράστιο και πιο αχανές είναι το σύμπαν το εσωτερικό, το βάθος της ψυχής μας, το απίθυμενο. Η πίστη στο Θεό βρίσκεται στα βάθη της υπάρξεώς μας, σαν σφραγίδα ανεξίτηλα χαραγμένη από τον πλάστη μας. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, «Πρώτη της αληθείας γνώσιν και ακριβή κατάληψιν ουκ άλλον εστίν ημιν χρία αλλημών αυτών». Για την γνώση της αλήθειας και για τα υπόλοιπα λέει, δεν χρειάζεται να ψάξουμε πουθενά αλλού παρά μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας. Έντον γάρ εν εαυτής έχονται στην πίστη και την βασιλεία του Θεού, δυνάμενα ταχαίως θεωρήσε και νοήσε τον του παντός βασιλέα. Μέσα μας, λέει, υπάρχει η πίστη στο Θεό. Είναι χαραγμένη από τον Δημιουργό μέσα μας, σαν μια σφραγίδα ανεξίτηλη, που ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αποβάλει. Τον Θεό, λοιπόν, μας τον αποκαλύπτει η ίδια η ψυχή μας. Και θα ήθελα από τρεις πλευρές να δούμε το θέμα, διότι η ψυχή, κατά τους ψυχολόγους και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι τρία πράγματα. Είναι ο νους, είναι η θέληση, είναι και η καρδιά. Ο νους, καταρχήν, πώς μαρτυρεί ο νους μας ότι υπάρχει Θεός? Ο νους του ανθρώπου αναζητεί, αγαπητοί μου, το άπειρο. Δεν μπορεί να δεσμευθεί από το πεπερασμένο. Θέλει να επεκταθεί πέρα από τον ήλιο, πέρα από τους γαλαξίες, πέρα από τα σμήνη των γαλαξιών, από τα όρια του σύμπαντος, έστω και αν αυτά βρίσκονται σε δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά από μας. Ζητάει να αγώνια ο άνθρωπος το άπειρο, να δει τι υπάρχει μετά από αυτά. Όλοι μας δεν το σκεφτόμαστε αυτό? Μας λένε οι επιστήμονες ότι οι γαλαξίες αυτοί απέχουν τόσα εκατομμύρια έτη φωτός από μας, δισεκατομμύρια έτη φωτός από μας. Αλλά μέσα μας όμως γεννιέται το ερώτημα, και πέρα από αυτό τι υπάρχει? Κάτι άλλο. Και μετά από αυτό, και μετά από αυτό. Ο νους, δηλαδή, του ανθρώπου έχει τάση προς το άπειρο. Είναι και αυτό μια ένδειξη ότι ζητάει τον Θεό που είναι άπειρος. Αυτός ο έμφυτος πόθος να αγγίξει το άπειρο βρίσκεται και στα λόγια του μεγάλου επιστήμονα που θα τον έχετε ακούσει, του Λουδοβίκου Παστέρ. Ο Παστέρ, ένας βιολόγος Γάλλος, θεωρείται από τους κορυφαίους βιολόγους όλων των αιώνων. Είναι αυτός που με τα πειράματά του απέδειξε ότι η ζωή προέρχεται από ζωή. Τα πειράματα του Παστέρ. Υπάρχουν και σχολές που φέρουν το όνομα του Παστέρ. Αυτός, λοιπόν, όταν έγινε η τελετή της εισόδου του στη Γαλλική Ακαδημία, ήταν η πιο λαμπρή μέρα της ζωής του. Για έναν διανοούμενο, ο μεγαλύτερος τίτλος, πέρα από το καθηγητής πανεπιστημίου, είναι ο ακαδημαϊκός, όπως θα ξέρετε. Το να γίνει, δηλαδή, μέλος της Ακαδημίας της χώρας του. Ο Λουδοβίκος Παστέρ, λοιπόν, την ημέρα που έγινε η τελετή της αναγορεύσεώς του σε ακαδημαϊκό, εκείνη την ημέρα έκανε μια ομιλία. Και ασφαλώς αυτή η ομιλία εξέφραζε όλη τη φιλοσοφία του. Και βλέπουμε ότι οι μεγάλοι άνδρες σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ντρέπονται σαν τους δικούς μας, τους Έλληνες, τους διανοουμένους, να ομολογήσουν την πίστη τους. Ο Παστέρ, λοιπόν, όπως και ένας άλλος μεγάλος, ο Μαξ Πλανκ, την ημέρα εκείνη τη μεγάλη της ζωής του που τον ανακήρυξαν ακαδημαϊκό, είπε και τα εξής: «Τι υπάρχει πέρα από τα άστρα? Ένας άλλος έναστρος ουρανός? Καλά. Και παραπέρα, τι υπάρχει πιο πέρα? Κάποια ακατανίκητη δύναμη μας αναγκάζει να ρωτάμε ακατάπαυστα, τι υπάρχει παραπέρα? Του κάκου μας απαντούν ότι παραπέρα εκτείνεται το άπειρο διάστημα, ο άπειρος χώρος και εκτάσεις αμέτρητες, γιατί όλες αυτές οι λέξεις δεν μας λένε τίποτε. Νικημένοι από τη σκέψη αυτή, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να κάμψουμε τα γόνατα». Και να αναζητήσουμε, δηλαδή, την απάντηση στον ίδιο τον Θεό. Ο νους, λοιπόν, μας υποβάλλει και μας μαρτυρεί ότι υπάρχει ο άπειρος Θεός. Αλλά εκτός από το νου υπάρχει και μέσα μας κάτι άλλο, αυτό που ονομάζουμε συνείδηση. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ένα έμφυτο κριτήριο, αδελφοί μου, περί του τι είναι δίκαιο ή άδικο, καλό ή κακό. Και αυτό ονομάζεται συνείδηση. Η συνείδηση είναι ένας αυστηρός δικαστής και αδέκαστος. Τι σημαίνει αδέκαστος? Αυτός που δεν μπορεί να δωροδοκηθεί. Ένα δικαστή, πιθανό να το δωροδοκίσουμε, να του δώσουμε κάμποσα χρήματα και να υποκλέψουμε μια ευμενή απόφαση άδικη υπέρ μας. Ο δικαστής όμως που έχουμε μέσα μας, που λέγεται συνείδηση, είναι αδέκαστος. Δεν μπορεί να εξαγοραστεί με τίποτα. Δεν δωροδοκείται. Θα σου πει την αλήθεια. Και μας κρίνει με βάση ένα νόμο που υπάρχει μέσα μας, το λεγόμενο έμφυτο ηθικό νόμο, που είναι ριζωμένος μέσα στα βάθη της ψυχής μας. Και τον ακούμε αυτή τη φωνή να μας λέει: «Καλά έκανες, αυτό που έκανες ήταν καλό. Αντίθετα, άλλες φορές την ακούμε τη συνείδηση να μας λέει «Είσαι ένοχος, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό, δεν έπρεπε, έστω και αν όλοι οι άνθρωποι το επικροτούν». Αυτή η συνείδηση, αδελφοί μου, είναι πανανθρώπινο φαινόμενο, όπως και προηγουμένως είπαμε. Υπήρχε και υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, και προ-Χριστού και μετά Χριστών, και στους χριστιανούς και στους μη χριστιανούς. Πολλοί ρωτούν, έρχονται και μας ρωτούν, πώς θα κριθούν οι άνθρωποι από τον Θεό, αυτοί που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, αυτοί που δεν έχουν ακούσει το μήνυμα της σωτηρίας, που δεν ξέρουν ότι υπήρξε Χριστός, ή ακόμα πώς θα κριθούν οι άνθρωποι που έζησαν προ-Χριστού, οι αρχαίοι Έλληνες για παράδειγμα και όλοι οι αρχαίοι λαοί που δεν γνώρισαν το θέλημα του Θεού. Η απάντηση είναι μία, ότι θα κριθούν με βάση τη συνείδησή τους, που υπάρχει έμφυτη σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι από το Αδάμ και της Εύας μέχρι σήμερα έχουν μέσα τους τον νόμο της συνειδήσεως. Για αυτή τη συνείδηση μιλά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του και λέει: «Όταν έθνη τα μη νόμων έχοντα αφήσει τα ποιή έχονται σε αυτή συνόμος, την εσενδείκνητε του νόμου γράπτες καρδί αυτό, τη μαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων». Με απλά λόγια, όταν τα ειδωλολατρικά έθνη που δεν έχουν πάρει από τον Θεό γραπτό νόμο πράττουν οδηγούμενοι από τον έμφυτο ηθικό νόμο όλα εκείνα που διατάζει ο γραπτός νόμος, αυτοί που δεν έχουν γραπτό νόμο, νόμος είναι ο ίδιος ο εαυτός τους, δηλαδή η συνείδησή τους. Οι ειδωλολάτρες αυτοί το έργο του νόμου αποδεικνύουν ότι το έχουν γραπτό στις καρδιές τους, όταν η συνείδησή τους δίνει μαρτυρία σε αυτούς για κάθε πράξη που κάνουν και οι εσωτερικοί λογισμοί μεταξύ τους κατηγορούν ή και απολογούνται. Η φωνή της συνειδήσεως είναι πανίσχυρη, αδελφοί μου, και δεν καταπνίγεται με τίποτα, εκτός και αν πάθει αυτό που λέμε πόρωση συνειδήσεως, όταν ο άνθρωπος την καταπνίγει διαρκώς, την καταπιέζει, ώσπου σε μια στιγμή θα σταματήσει η συνείδηση να διαμαρτύρεται. Αν και μερικές φορές κάπου-κάπου και σε αυτούς τους πορωμένους ανθρώπους ξυπνάει η συνείδηση μέσα τους. Όταν περάσουν έξω από μια εκκλησία, όταν ακούν να χτυπάει καμπάνα, γι' αυτό και η καμπάνα, παρένθεση τώρα, ενοχλεί μερικούς. Ενοχλεί γιατί τους κεντάει τη συνείδησή τους και τους θυμίζει ότι υπάρχει Θεός και ότι τους καλεί να πάνε στην εκκλησία, και γι' αυτό προσπαθούν και τώρα τελευταία να καταργήσουν τις καμπάνες για να μην τους ενοχλούν στη συνείδηση. Δεν είναι ότι τους ξυπνούνε από τον ύπνο, είναι γιατί τους ξυπνάει η συνείδηση μέσα τους. Κατά τον Κωνσταντίνο Καλίνικο είναι φωνή ιερά και επιβλητική, δικαστής αυστηρός και αδέκαστος, σύμβουλος αλλά και τιμωρός συγχρόνως, αγρυπνεί επί των κινήσεών μας, ενθαρρύνουσα ημάς εις την διάπραξη του αγαθού, εξεγειρωμένη καθημών αστοχούντων. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει εκείνα τα λόγια που θα έχετε ακούσει ίσως από τον πατέρα Αυγουστίνο, μας τα έλεγε τακτικά: «Καλύτερα, λέει, να σε δαγκώσει σκορπιός παρά να σε κεντάει η συνείδησή σου». Ξέρετε τι φοβερός είναι ο πόνος του σκορπιού, όπως λένε ο δυνατότερος πόνος που μπορεί ένας άνθρωπος να υπομείνει, να δεχθεί. Και όμως η συνείδηση, λέει, είναι ισχυρότερη, είναι φοβερότερη από αυτό το σκορπιό. Προτιμότερο να σε δαγκώσει σκορπιός παρά να σε ελέξει η συνείδησή σου. «Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν», λέει ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρεται ένα παράδειγμα σε ένα βιβλίο του μεγάλου Ρώσου λογοτέχνου, του Ντοστογεύσκη. Στο έργο του αδερφή Καραμαζόφ αναφέρεται ένα περιστατικό. Ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος διέπραξε ένα έγκλημα, σκότωσε, έκανε ένα φόνο, όμως κατάφερε να ξεφύγει τις αρχές και να μην καταδικαστεί. Όμως στη θέση αυτού καταδικάστηκε ένας αθώος άνθρωπος και μπήκε στη φυλακή, ενώ δεν ήταν αυτός που σκότωσε. Ο άνθρωπος, ο πραγματικός δολοφόνος, έφυγε από το μέρος εκείνο. Έφυγε μακριά, να μην τον συλλάβουν, να μην τον υποπτευθούν. Και πήγε σε ένα μέρος μακρινό, όπου εκεί προσπάθησε τη συνείδησή του να την καταπνίξει. Πώς? Άρχισε να κάνει φιλανθρωπίες. Άρχισε να κάνει καλά έργα. Άρχισε να βοηθάει φτωχούς. άρχισε να συμμαζεύει ορφανά παιδιά. Βοήθησε στο να χτιστούν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Και όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι τον είχαν για ένα Άγιο, για ένα άνθρωπο του Θεού. Όμως αδελφοί μου, η φωνή της συνειδήσεως δεν τον άφηνε να ησυχάσει ούτε μέρα ούτε νύχτα. Μπορεί όλος ο κόσμος να τον θεωρούσε για Άγιο, αυτός όμως μέσα του ένιωθε να έχει κάρβουνο αναμένο. Κόλαση ήταν η ψυχή του. Γι' αυτό κάποια στιγμή δεν άντεξε. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Πήγε λοιπόν στον πνευματικό, τον ιερέα εκείνου του μέρους που τον ήξερε πολύ καλά και του λέει «Πάτερ, σήμερα ήρθα να κάνω τα αποκαλυπτήριά μου, να αποκαλύψω ποιος είμαι». Του λέει «Παιδί μου, δεν χρειάζεται, όλοι σε ξέρουμε τι φιλάνθρωπος είσαι, τι άνθρωπος σπλαχνικός που έχεις κάνει τόσα καλά στον τόπο μας. Πάτερ μου, είμαι ένας δολοφόνος, τα χέρια μου στάζουν αίμα». Έμεινε άναυδος ο ιερέας. Του αποκάλυψε μετά όλη την ιστορία και ο πνευματικός, φωτισμένος από τον Θεό, του λέει «Παιδί μου, καλά έκανες και εξομολογήθηκες, πολύ καλά. Όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας αθώος άνθρωπος βρίσκεται στη φυλακή, αντί για σένα. Αυτό που έχεις να κάνεις, αν θέλεις ο Θεός να σε συγχωρέσει, θα πρέπει να πας στις αρχές εσύ ο ίδιος και να καταγγείλεις τον εαυτό σου και να ομολογήσεις την αλήθεια». Το σκέφτηκε, προβληματίστηκε και κατέληξε ότι έπρεπε να πάει. Βλέπετε, ποιος θα τον εμπόδιζε να ζήσει ελεύθερα στον κόσμο με όλες τις ανέσεις. Βλέπετε η συνείδηση τι φοβερό είναι. Πήγε λοιπόν στις αρχές στον εισαγγελέα και κατήγγειλε τον εαυτό του. Είπε ότι «εγώ είμαι ο δολοφόνος του τάδε που έγινε στο τάδε μέρος». Και κατάφερα και ξέφυγα και στη θέση μου είναι κάποιος άλλος στη φυλακή. Πράγματι λοιπόν έγινε επανεξέταση της δίκης, αποδείχθηκε η ενοχή του, αποδείχθηκε η αθότητα του άλλου και κάποια στιγμή μια πόρτα άνοιξε και μια πόρτα έκλεισε. Μια πόρτα άνοιξε για να βγει ένας αθώος και να πάει στη γυναίκα του και τα παιδιά του και μια άλλη πόρτα έκλεισε για να μπει μέσα ο άνθρωπος αυτός που ομολόγησε την ενοχή του. Και γράφει μετά αυτός ο άνθρωπος ότι την ώρα, λέει, που έκλεισε η πόρτα της φυλακής, παράδεισος άνοιξε μέσα στην καρδιά μου. Τι πράγμα η συνείδηση του ανθρώπου. Έξω είχε κόλαση, μέσα στη φυλακή είχε παράδεισο. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το πράγμα? Και δημιουργείται, αγαπητοί μου, το ερώτημα, από πού προέρχεται αυτή η φωνή της συνειδήσεως? Εμείς δεν τη δημιουργήσαμε. Αλλιώς θα μπορούσαμε να την καταπνίξουμε όταν μας έλεγχε. Ο νόμος της πολιτείας μήπως μας την επιβάλλει τη συνείδηση? Αλλά μετά παρουσιάστηκε ο νόμος της πολιτείας. Ποιος λοιπόν έγραψε στην καρδιά του ανθρώπου πριν από τον Λυκούργο, πριν από τον Σόλωνα, πριν από τον Κομφούκιο τον έμφυτο ηθικό νόμο? Μια είναι η απάντηση. Ένας υπέρτατος νομοθέτης, ένας αιώνιος δικαστής, ένας ακίμητος φρουρός της ηθικής τάξεως, ο Θεός. Και όπως ο Θεός έθεσε τους φυσικούς νόμους για να κυβερνιέται αυτό το σύμπαν, έτσι έθεσε και τους ηθικούς νόμους για να κυβερνούν τη ζωή των ανθρώπων. Οι φυσικοί νόμοι είναι να κυβερνούν τα άστρα και το σύμπαν, οι ηθικοί νόμοι είναι για να κυβερνούν τον άνθρωπο και την κοινωνία των ανθρώπων. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επ' αυτού, «Ενέθηκεν ημίν ο Θεός έμφυτον νόμων». Έβαλε, λέει, μέσα μας ο Θεός ένα έμφυτο νόμων. «Ιον την αστάθμην απαρέκλητον και κριτήν ανεξαπάτητον». Μία στάθμη, μια ζυγαριά απαρέκλητον που είναι ακριβίας και κριτής ανεξαπάτητος που δεν μπορεί να τον εξαπατήσεις, να τον ξεγελάσεις, και διδάσκανον απαραλόγητον την οικίαν ενεκάστο συνείδηση. Την συνείδηση του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν έβαλε τη συνείδηση στον άνθρωπο και αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι κατά τον φιλόσοφο Καντ, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, λέει, για μένα, λέει ο φιλόσοφος Καντ, ότι υπάρχει Θεός, είναι καταρχήν ο έναστρος ουρανός που είναι πάνω και δεύτερον και κυρίως η συνείδηση που είναι μέσα μου. Αυτή είναι για μένα, λέει ο φιλόσοφος, η μεγαλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει Θεός, η φωνή της συνειδήσεως. Είπαμε λοιπόν ότι τον Θεό μας τον αποκαλύπτει ο νους μας που ζητάει το άπειρο. μας τον αποκαλύπτει, όπως είδαμε τώρα, η συνείδηση που είναι γραμμένη σε κάθε άνθρωπο και τον κατευθύνει. Αλλά μας αποκαλύπτουν τον Θεό, αγαπητοί μου, και όλοι οι πόθοι της καρδιάς μας. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο μέρος της ψυχής, στην καρδιά, η οποία δεν ικανοποιείται από τις γήινες απολαύσεις, τα πλούτη και τις δόξες. Γι' αυτό ζητά να σβήσει τη φλόγα της σε ένα έρωτα υπερκόσμιο. Ας θυμηθούμε τα λόγια μιας ψυχής που έψαχνε να βρει την μακαριότητα, την ευτυχία, την πληρότητα και την ανακάλυψε στον Θεό. Αυτός είναι ο Δαβίδ και λέει σε ένα ψαλμό του, τον 41ο ψαλμό, «Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός». Όπως το ελάφι λέει, όχι απλώς ποθεί, αλλά επιποθεί, ζητάει με πάθος να βρει νερό, να ξεδιψάσει μέσα στα βουνά που τρέχει και μέσα στα δάση. Έτσι λέει και η ψυχή μου, Κύριε, ποθεί και ζητάει εσένα, όπως το ελάφι, να ξεδιψάσει. Πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού, εδίψεις είναι η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών των ζώντα. Έχει διψάσει, λέει η ψυχή μου, για να δω τον Θεό τον ισχυρό των ζώντα. Άπειρες είναι οι ψυχές που κυνήγησαν την ευτυχία και έσπευσαν να ικανοποιήσουν τους ενδόμηχους πόθους της καρδιάς τους, ρουφώντας αχόρταστα τις γήινες ειδονές και απολαύσεις. Βιβλία ολόκληρα θα μπορούσαμε να γράφαμε για αυτούς. Υπάρχουν βιβλία που μιλάνε για αυτούς τους ανθρώπους που εξομολογήθηκαν δημοσίως ότι η καρδιά τους δεν έβρισκε ανάπαυση και ικανοποίηση μακριά από τον Θεό. Πουθενά όμως δεν αναπαύεται η ψυχή. Μόνο κοντά στον Θεό βρήκαν αυτό που ποθούσαν. Ένα κλασικό παράδειγμα που το έχουμε αναφέρει πλιστάκες είναι ο Άγιος και Ιερός Αυγουστίνος. Ήταν μια ψυχή ανήσυχη, μια ψυχή με πολύ βάθος, με διάνοια, με συνέστημα, με πλούτο ψυχικό. Έψαχνε να ικανοποιηθεί η ψυχή αυτή, έψαχνε να κορέσει τις ενδόμηχες επιθυμίες της για αλήθεια, για χαρά, για πληρότητα, και έψαξε σε πολλά μονοπάτια. Προσπάθησε να πιει όχι το νερό που αναφέραμε προηγουμένως του Θεού, αλλά τα βαλτόνερα της ειδονής της ψεύτικης, και είχε ρηχθεί κατά κόρον στις αρκικές απολαύσεις. Είχε φτάσει σε σημείο να έχει εξώγαμο παιδί στα 18 του χρόνια. Μετά το έριξε σε άλλες φιλοσοφίες, έπεσε στις αιρέσεις του μανιχαϊσμού και γενικά έκανε ό,τι μπορούσε, προσπαθώντας να δεξιά και αριστερά να πιαστεί από κάπου για να χορτάσει και να γεμίσει την εσωτερική επιθυμία που αισθανόταν. Αλλά δεν βρήκε τίποτα πουθενά. Ήταν αχόρταστη η ψυχή του. Έσπασε το κεφάλι του να βρει την αλήθεια. Εν αγώνια, τάνοντας σε όρια απελπισίας, προσπαθούσε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα τα υπαρξιακά που τον απασχολούσαν, ώσπου κάποτε γνώρισε τον Θεό με εκείνο το θαύμα το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας από τον Απόστολο, τον οποίο θα ακούσουμε την Κυριακή που μας έρχεται. «Η νύξ προέκοψε, η δε ημέρα ήγηκε, αποθώμεθα ουν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός. Ήδη ώρα ημάς εξύπνου εγερθήνε». Και μετά, όταν πίστεψε ο Ιερός Αυγουστίνος τον Θεό, τότε τον ακούμε να λέει: «Σε γεύτηκα και κατάλαβα την πείνα και την δίψα που είχα όταν ήμουν μακριά σου. Με άγγιξες και έγινε γαλήνη μεγάλη στη φουρτουνιασμένη ψυχή μου. Δεν υπάρχει πια πόνος και κόπος για μένα και η ζωή μου είναι γεμάτη από σένα, που είσαι η αληθινή και χαρούμενη ζωή». Και τα άλλα λόγια που ίσως να είναι πιο γνωστά: «Η καρδιά μας, Κύριε, πλάστηκε για σένα και είναι ανήσυχη μέχρι να βρει και να αναπαυθεί κοντά σε σένα». Ένας άλλος σύγχρονος διανοούμενος, ο Φρανσουά Μοριάκ, που πήρε μάλιστα και βραβείο Νόμπελ, Γάλλος ήταν αυτός, πήρε βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1952. Έζησε την νεότητά του, όπως λέει ο ίδιος, με μια χαρά γεμάτη πάθος. Το κύμα της απιστίας κτύπησε το καράβι της ζωής μου. Γυρνούσα τους δρόμους του Παρισιού σαν χαμένο σκυλί. Ακούτε τι λέει για τον εαυτό του. Γυρνούσα τους δρόμους του Παρισιού σαν ένα χαμένο σκυλί. Σαν αυτά που βλέπουμε στους δρόμους τα αδέσποτα. Η αγωνία ήταν η συνεχής κατάσταση τις μέρες της ταραγμένης μονιώτης. Όμως ήλθε η ώρα που ο Κύριος τον κάλεσε στη μάντρα του. Ένα πρωί, διηγείται ο ίδιος, ξαναμπήκα στην εκκλησία που νόμιζα πως είχα μάταια προσευχηθεί τα χρόνια της αγωνίας μου. Τότε ένιωσα σαν κάποιος να μου έλεγε: «Βλέπεις που νόμιζες ότι σε είχα ξεχάσει, είμαι παρόν». «Ω Θεέ μου», απαντούσε στις οικεσίες μου, «αυτό που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να το εκφράσω. Θυμάμαι μόνο ότι χαρά και τρυφερότητα πλημμύρισε τα βάθη του είναι μου». Και αργότερα γράφει: «Είμαι χριστιανός, είμαι γεμάτος ελπίδα. Το ανθρώπινο γένος στρέφεται προς την τεχνική που μπολιάζεται συνεχώς από την υλιστική νοοτροπία του καιρού μας. Ο πόλεμος και η καταστροφή βρίσκονται στο τέρμα αυτού του δρόμου. Εκείνο που μας μένει είναι να αγωνιζόμαστε να είμαστε οι μάρτυρες του Θεού». Και ένα τελευταίο παράδειγμα σύγχρονο ανθρώπου που ζει στις μέρες μας. Πρόκειται για το παράδειγμα της επίσης μεγάλης διανοούμενης Ρωσίτας καθηγήτριας της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, της Τατιάνα Γκορίτσεβα. Η Τατιάνα Γκορίτσεβα ήταν, είναι μάλλον, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Για να γίνει κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου δεν είναι εύκολο πράγμα. Είχε βαθιές αναζητήσεις μέσα της και έψαχνε να ικανοποιήσει αυτές τις αναζητήσεις της αλλού, μακριά από το Θεό, γιατί έζησε και μεγάλωσε σε ένα αθεϊστικό καθεστώς. Σας συνιστώ να διαβάσετε το βιβλίο που έγραψε και υπάρχει και στο βιβλιοπωλείο, «Πώς γνώρισα τον Θεό στη Σοβιετική Ένωση». Είναι καταπληκτικό. Μπορείτε να το δώσετε σε μορφωμένους ανθρώπους που είναι αρνητές της θρησκείας να το διαβάσουν και να δουν πως ένας άνθρωπος μορφωμένος, διανοούμενος, πως γνώρισε τον Θεό. Αυτή λοιπόν η καθηγήτρια έζησε ένα μέρος της ζωής της στην απιστία και στην ασωτεία. Λέει η ίδια στα βιβλία της: «Ειδονιζόμουν την ημέρα να είμαι μια καταπληκτική φοιτήτρια, το καμάρι της σχολής της φιλοσοφίας, να συχνάζω στις παρέες γνωστών διανοουμένων, να δίνω σοφές διαλέξεις, ενώ τη νύχτα βυθιζόμουν στη ζωή των περιθωριακών, στον υπόκοσμο των κλεφτών και των αρκωμανών. Ψάχναμε τα βρώμικα περιβάλλοντα, πίναμε σε σοφίτες και αποθήκες. Πόσοι από τους πρώην συντρόφους μου, έχοντας πέσει θύματα αυτού του τρομακτικού κενού, δεν αυτοκτόνησαν?» Αυτή είναι η κατάσταση που ζούσε πριν. «Αγνοούσε το Ευαγγέλιο», συνεχίζει, «μέχρι τα 26 μου. Μια θλίψη χωρίς τέλος κυριαρχούσε μέσα μου. Σκοτεινή φόβη, ψυχρή και απελπιστική με βασάνισαν. Δεν είχα όρεξη πια να ζω». Κάποια στιγμή, στην πορεία αυτή της απελπισίας προς Εμαούς, έγινε η μεγάλη συνάντησή της με τον Χριστό, τον μεγάλο άγνωστο που είναι συνεχώς δίπλα μας. Από τότε η ζωή της άλλαξε. Ξέρετε πως πίστεψε? Έγινε ένα θαύμα στη ζωή της. Το διηγείται. Έκανε γιόγκα αυτή. Είχε πέσει και σε αυτά, ψάχνοντας να βρει πού είναι η αλήθεια για να γεμίσει η ψυχή της. Έκανε και γιόγκα. Εκεί λοιπόν, καμιά φορά και ο Σατανάς τον αναγκάζει ο Θεός να κάνει και να πει πράγματα αληθινά. Την έβαλαν εκεί οι δάσκαλοι της γιόγκα, αυτή η γκουρού η λεγόμενη, την έβαλαν να λέει συνέχεια το Πάτερ ημών. Και όπως λέει η ίδια, όταν το είπα 5-6 φορές, μέσα μου λέει άρχισε κάτι να αλλάζει. Άρχισα να τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα μέσα μου. Είδε μέσα της ότι έγινε ένα θαύμα, λέγοντας το Πάτερ ημών διαρκώς την προσευχή αυτή. «Το μυστήριο του χριστιανισμού μου αποκαλύφθηκε, καθώς και η ζωή, η αληθινή και η θέση μου σε αυτήν τη ζωή. Πραγματικά σώθηκα. Τι χαρά και τι φως ανακάλυψα μέσα στην καρδιά μου. Ακόμα και ο εξωτερικός κόσμος, κάθε πετραδάκι και κάθε θάμνος είχαν ντυθεί με μια λάμψη». Αυτά ομολογεί η Τατιάνα Γκορίτσεβα, σαν τα τρία παραδείγματα που σας ανέφερα, του Ιερού Αυγουστίνου, του Φρανσουά Μοριάκ και της Τατιάνα Γκορίτσεβα. Υπάρχουν άπειρα, αγαπητοί μου, άνθρωποι που έψαχναν να βρουν την ευτυχία μακριά από τον Θεό, φτάνουν στο τέλος σε αδιέξοδα, και αν έχουν μέσα τους την καλή διάθεση, ο Θεός σίγουρα θα τους αποκαλυφθεί και θα τους δώσει στο τέλος την λύση στην αγωνία τους. Μόνο ο Θεός μπορεί να γεμίσει το κενό της ψυχής. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει απάντηση στα εναγώνια ερωτήματα. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή μας. Αυτά που λέμε δεν είναι ένας θεολογικός ρητορισμός, αλλά είναι μια υπαρξιακή αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί. Και με την ομιλία μας αυτή τελειώσαμε τον πρώτο στίχο του Συμβόλου της Πίστεως. «Πιστεύω εις ένα Θεό». Κάναμε 4 ομιλίες πάνω σε αυτό το στίχο. Στις 3 πρώτες ομιλίες μιλήσαμε για την αποκάλυψη τη φυσική. Πώς ο Θεός φαίνεται μέσα στο σύμπαν, μέσα στην αρμονία, μέσα στην τάξη, μέσα στην ομορφιά του σύμπαντος, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και η 4η ομιλία, η σημερινή, αναφερόταν στην ιστορία, την παγκόσμια, που μαρτυρεί ότι η πίστη στο Θεό είναι έμφυτη στον άνθρωπο και δεύτερον στην ίδια την ψυχή μας, η οποία και με το νου και με τη συνείδηση αλλά και με τους πόθους της καρδιάς δείχνει ότι υπάρχει Θεός. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια και είναι το πιο απλό πράγμα το να πιστεύσει κανείς τον Θεό. Και με την ομιλία αυτή που κάναμε σήμερα τελειώνουμε, αδελφοί μου, για φέτος τις ομιλίες τις βραδινές. Αν θέλει ο Θεός και μας δώσει παράταση ζωής και αξιωθούμε από την ερχόμενη κατηχητική χρονιά, από τον επόμενο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, θα συνεχίσουμε τις ομιλίες αυτές στο Σύμβολο της Πίστεως.